habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Sabti ah, bisha Sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 24. waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali.com. caawiya wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a guddiga doorashada Somaliland oo sheegay in doorashada madaxtooyada Somaliland aysan ku qaban karin 49 maalmood ee ka harsan wakhtigii loo qabtay.
waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saamayn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 49 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah aqoonyahanada ku nool Muqdisho oo soo jeediyey in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir.
maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay, maamulka gobolka Banaadirna uusan gola deegaan oo uusan lahayn, ammaankana uusan hoos tegin gobolka, uusan hoos tegin ilaa iyo hadda. marka arrintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arrintaa wax looga qabto.
barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dalkaasi Lubnaan ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen nin looga shakisan yahay inuu yahay mukhalaskii doontii ugu dhimashada badnayd dhowaanahan ee ku degta bariga badda Mediterraneanka. ninkaasi oo u dhashay dalkaasi Lubnaan ayaa qirtay abaabulka hawsha tahriibinta dhinaca badda ee muhaajiriin loo waday Talyaaniga. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Filippo Grandi ayaa waxaa dhacdadani uu ku tilmaamay masiibo qalbi jaba. ugu yaraan 14 qof oo lasoo badbaadiyey islamarkaasina lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala Suuriya ayaa xaaladoodu ay ka soo reynaysaa, iyadoo 6 kalena ay bogsadeen oo cusbitaalka laga saaray. waxaa la sheegayaa in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dhowr qof oo weli la'yahay tan iyo Khamiistii oo dunidu ay degtay. sarkaal ka tirsan cusbitaalka Albasal oo la yiraahdo Iskandar Amar ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee dowladda Syria ee Sana in 89 qof ay dhinteen, 14 qofna lagu daaweynayo cusbitaalka. ciidamada Lubnaan ayaa waxa ay sheegeen in ay xireen ninkaasi. Lubnaan oo marti gelisa in ka badan 500,000 oo qaxooti ka soo cararay dagaalka dalkaasi Suuriya ayaa tan iyo 2019-kii waxa ay la daalaa dhacaysaa dhibaato dhaqaale oo Bangiga Adduunka uu ku tilmaamay mid ka mid a kuwa ugu daran xilligan casriga ah. ciidamada Israa'iil ayaa maanta toogtay oo dilay darawal Falastiini ah oo la sheegay inuu isku dayay in baabuurkiisa uu dardarsiiyo askar howlo ilaaleyn ah ka waday daanta galbeed ee la haysto, sida ay sheegeen askarta iyo warbaahinta Israa'iil. dhacdadani ayaa waxa ay ka dhacday meel u dhow magaalada Naples ee waqooyiga daanta galbeed, halka oo xudun u ahayd rabshadihii iyo gacankaadalkii ugu dhimashada badnaa ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee dhulka la haysto tan iyo 2016-kii. weeraryahanada Falastiiniyiinta ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro mindiyo iyo baabuur isugu jira, balse falastiiniyiinta iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil inta badan ay adeegsadaan awood xaddhaaf ah, mararka qaarna ay toogtaan dad aanan khatar gelinayn. ciidamada Israa'iil ayaa dhaqdhaqaaqyo dheeri ah waxa ay ka wadeen waqooyiga Daanta Galbeed tan iyo markii falastiiniyiinta weeraro dhimasho badani dhaliyay ay ka geysteen gudaha Israa'iil gugii hore, iyadoo dhowr qof oo weeraradaasi geystana ay ka yimaadeen aaggaasi. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxaa booqasho la filayay in uu ugu kicitimo Bariga Dhexe. Booqashadaasi oo maalmo qaadanaysa ayuu ku tegay yaa dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, taas oo ujeedadeedu tahay in uu la sameeyo dalalkaasi heshiisyo cusub oo dhinaca tamarta iyo abuurista isbahaysi cusub, iyadoo uu jiro jahwareer dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Warkiina waa nagaintaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dhowaan ayay ahayd markii guddoomiye cusub loo magacaabay gobolka Banaadir, xilkiina laga qaaday guddoomiyihii hore. Markasta uu Muqdisho ay yeelato guddoomiye cusub, waxaa soo kordhay su-aalaha dadka ku nool ay isweydiinayaan ee adeegyada ay u baahan tahay magaalada ee dhinacyada amniga, nadaafadda iyo horumarka. Qaar ka mid ah aqoonyahanada ku nool Muqdisho oo la hadlay V O da ayaa aaminsan inay muhiim tahay in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo la kulmay qaar ka mid ah aqoonyahanadaasi ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimqaale Madaale ayaa bilaabay kulamo uu la qaadanayo maamulka hoose ee gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Baahida ugu weyn ee dadka degan caasimadda ayaa ah amniga, waxaana si weyn xilligan isha loogu hayaa in fursad buuxda loo siin doono amniga duqa cusub ee Muqdisho. Yuusuf Madaale, Barofasor Liban Ciise oo ah aqoonyaha ku nool Muqdisho, ayaa u sheegay V O A in awoodda amniga dowladda dhexe iyo tan gobolka Banaadir la kala saaro. Barofasorka ayaa sheegay in amniga caasimadda ay kusoo wareegta maamulka gobolka Banaadir kana soo wareegta dowladda dhexe iyadoo degan caasimada Muqdisho.
Isdhexgalka awoodaha federaalka iyo gobolka ee arrimaha xagga ammaanka iyo maamulka, maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay maamulka gobolka Banaadirna uusan gola deegaan oo uusan lahayn ammaankana uusan hoostegin gobolka uusan hoostegin ilaa iyo hadda, marka arintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arinta wax looga qabto.
Barofasor Maxamed Axmed Doobo ka faalooda siyaasadda ayaa isna qaba aragtida sheegaysa in ammaanka caasimadda ay soo dhaxayn karin in laba jiho kale ah, dowladda federaalka ee degan caasimadda Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir loo magacaabay amniga iyo maamulka caasimadda, muhiimna ay tahay in lagu soo wareejiyo amniga iyo dhaqaalaha ku baxaba maamulka gobolka Banaadir.
Arrimaha amniga waxaa ugu daran maxaa ku yihahdaa marka ugu horeysa in arrimaha amniga dib u habeyn lagu sameeyo, lana dejiyo istaraatiijiya cusub oo amniga lagu sameeyo, lehna dad mas-uuliyiin oo qaata mas-uuliyadda amniga. Mas-uuliyadda amniga hadda cidlihii ma jirto, waad weydeen ayaanu waxay ka dhacay hoteel waxyaad sida ay ahaayeen, yani waxay noqotay film la dhigaayay noqotay. Marka cid lagula xisaabtamaa la rabaa mas-uuliyadda gobolka. That's why aanu leenahay dowladda federaalka ay ku wareejiso arrimaha amniga, ha ku wareejiso gobolka Banaadir, ha ku wareejiso yayna waa wareejina kale ya dhihine budgetkii lagu qaban lahaayna ha lagu wareejiyo. Macna ma samaynayso bliis in iska qarashaad badan lagu bixiyo dadaan waxba qabanayn in lagu bixiyo amniga, ha lagu bixiyo priority koowaad dowladda federaalka xasiisa amniga Banaadir.
aqoon-yahanada qaarkood ayaa sheegay in shaqooyinka hor yaalla guddoomiye madaala ay ka mid tahay maqaamka muqdisho iyo matalaadeeda, sida uu sharaxaya brofesor Liban Ciise.
Iyo ugu dambeyn inuu ka shaqeeyo u sacyiyo oo aada uga shaqeeyo sidii loo dhammaystiri lahaa maqaamka magaalada Muqdisho ay leedahay iyadoo loo marayo hanaanka sharci ee dastuurka uu ishaaray iyo golayaasheeda, laakiin inuu u noqdo mid aad iyo aad ugu qareema arintaas inuu ahaado. Marka arrimahaasaan isleeyahay ayaa la gudboon marxaladan hadda taagan yahay.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa la wareegay caasimada dadka degan baahida ugu weyn ee qabaan ee tahay amniga, waxaana looga fadhiyaa xaqiijinta amniga caasimada Muqdisho. Guddoomiye Madaale oo mar labaad halka loo magacaabay Cabdulqaadir Okey, V O A Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay inaanay ku qaban karin doorashada madaxtooyada waqtiga u mudaysan oo ah 13 November ee sanadkan, iyagu oo ku sababayey duruufo farsamo iyo dhaqaale oo ku gadaaman. Waa kan wariyeena Khadar Maxamed Cakule.
Go'aamada ay soo sareen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland maanta oo wakhiyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa waxa ay hordhac uga dhigeen baaritaano iyo daraasadeyn ay ku sameeyeen muddadii koobneed ee ay joogeen caqabadaha ama dhibaatooyinka farsamo iyo kuwa dhaqaale ee ku gadaaman in la qabto doorashada madaxtooyada.
Komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay qiimeyn buuxda ku sameeyeen dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee u baahan yahay ama loo baahan yahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba, maadaama uu Komishanka Doorashooyinka Qaranka u xil saaran yahay maamulidda garsoorida howlaha doorashooyinka qaranka sida ku xusan qodobka labaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta iyo codbixiyaasha, xeer number 91/2020, markaanu aragnay qodobka lixaad fiqradda koowaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo Komishanku ku waajibinaya inuu cayimo waqtiga ay qabsoomayaan doorashooyinka, kaas oo dhigaya Komishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka, iyagoo ku salaynaya bil ka hor muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo tilmaamaya in Komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta, Komishanka ayaa go'aamin doona hanaanka iyo habka dib u furista.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa geesta kale tilmaamay in muddo 9 bilood ah ay suuragal ugu noqonayso ay ku qaban karayaan guddiga doorashooyinka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee wasteysnayd 13 November.
Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo tilmaamaya in Komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta, Komishanka ayaa go'aamin doona hanaanka iyo habka dib u furista. Markaanu aragnay duruufaha farsamo iyo xilliga kala guurka ee Komishankan cusubi uu ku jiro, waxaa Komishanka Doorashooyinka Qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 9-4 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo dhigaya doorasho kasta ka hor in la sameeyo diiwaangelin, welina diiwaangelinta lama samayn; saddex, miisaaniyadda diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyadaba la helo miisaaniyad ku filan oo dhammaystiran. Sidaa daraaddeed, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu soo saarayaa go'aamadan: kow, in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qorsheysnayd in la qabto 13 November 2020, oo ah bil ka hor dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin; laba, in Komishanka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland farsame ahaan ku qaban karo doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 9 bilood ah oo ka bilaabmaysa 1 Oktoobar 2022. Gabagabadii Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu muddada 9 bilood ah ku diyaarinayaa dhammaan arrimaha farsamo iyo arrimaha dhaqaale ee u baahan yahay ama looga baahan yahay diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxa uu warqad cayimaysa waqtiga doorashada madaxtooyada u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xeerku dhigayo.
Sida dastuurka Soomaaliland uu dhigayo, madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa dastuurku siinayaa in uu u gudbiyo warqadaasi golaha guurtida ee Soomaaliland si ay markaasi uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa isku shaandheyn kooban uu ku sameeyey golaha xukuumadda Puntland. Xubno ka tirsan golaha wasiirada oo awood badnaa ayaa isku shaandheyntaasi xilalkoodi ku waayey. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa magacaabay mas-uuliin cusub oo hogaamin doona qaar ka mid ah hay-adaha amniga ee Puntland, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Garowe Nuux Muuse Barjab.
Isku shaandheyntan oo maalmihii ugu dambeysay la hadalhayay ayaa xilka ku waayay wasiiro awood ku lahaa xukuumadda, waxaana ku soo biiray rag horey xilal sare uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya sida wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani ayaa saxaafadda u akhriyay isku shaandheyntan kooban.
Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 8-aad, farqadiisa 5-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markuu tixgeliyay baahida loo qabo dhamaystirka golaha xukuumadda dowladda Puntland, markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugay xukuumadda, markuu la tashaday madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, wuxuu xeeriyay ba bedel. Waxa Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad loo bedelay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland magacaabid wasiirro. Waxa Cabdi Faarax Juuxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland. Waxa Maxamed Siciid Maxamed Faroole loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland. Waxaa Maxamed Cabdiwahaab Axmed loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda Puntland. Waxaa Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil Sheikh Adduunye loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland. Xeerkani waxa uu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo uu nasaxiixay.
Jamaal Carab Yuusuf oo ahaa wasiirkii qorsheynta ayaa isla xalay loo magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa isku shaandheyn dhinacyo kala duwan ah. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waa kan wariyeena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediya.
Tan iyo geeridii boqoradda Ingiriiska, madaxda dalalka Afrika waxay tacsi u soo dirayeen qoyska reer boqor iyo guud ahaanba boqortooyada Ingiriiska. Tan iyo maalintii ay Elizabeth noqotay boqoradda 70 sannadood ka hor, iyada oo waagaasi ku sugan dalka Kiiniya, waxay booqatay wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika. Boqoraddu waxay qayb ka qaadatay xorriyadii ay qaateen wadamadii Ingiriisku gumaysan jiray oo mar gaarayay 17 dal, waxaana la sheegaa inay arrinkaasi dardar gelisay. Laakiin xilligii gumaysiga boqortooyada Ingiriiska waxaa ku jirtay taariikh madow, taas ayaana iminka keentay inay dad badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika iyo wadamada Karibiyanka baroordiiqda boqoradda aanay u samaynin sida wadamada reer galbeedka. Barnaamijkeenna mikrofoonka martidaha waxa aynu dhegeystayaal ku eegaynaa taariikhdii boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika. Barnaamijkana waxa inoogu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain. Maxamed, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida microphone-ka.
Cabdi Xaafid, waan dhowahay, aad baad u mahadsan tahay, waan salaamayaa adiga iyo bahda V O A-da iyo dhegeystayaashaba.
Waa tahay Maxamedow, bal marka hore hordhac kooban inaga sii bilowgay boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika.
Cabdi Xaafid, xilli dheer bay bilaabatay, waxaa la qiyaasaa 1616 markii ugu horreysay Ingiriiska uu cabta soo dhigo Afrika, waxay ahayd galbeedka Afrika. meel liirada James Island ama jasiirad liirada James Island ee wabiga Gambia sida la sheego. Guud ahaan wuu kala dambeeyey imaashaha waxaa jirtay dhowr raac bay Ingiriisku u yimid Africa. Marka hore waxaa horreysay qodol dhihi jiray sahmiyayaasha Royal Geographical Society, kadibna waa qolyihii soo helay dhulalka inta badan. Marka hore Ingiriisku wuxuu aad ugu horreeyey caalamka intiisa kale Africa uu u dambeeyey. Sababaha Africa uu ugu soo dibdhacayna waxay ahayd baa la yiri Africa oo markaa dhulkeeda la wada deganaa, saanad iyo hubna haysatay oo ku tiirsanayd xadaaradii Islaamka oo ay ku soo horreysay Islaamka, diin iyo dhaqanna inta badan haysatay, dad mataqaana ay aanan Yurub oo dhanba ay aad markii hore uga dambeeyeen ilaa intii marka hore awoodda Islaamka ay ka jirtay bay ahayd. Laakiin markii dambe Ingiriisku wuxuu si toosa u yimid qarnigii 17-aad ilaa 18-aad buu xoog yeeshay markuu noqday quwaddii xagga badda uu noqday maraakiibta dheere yani uu ku qaado muxuu ahay ciidamada lixaad kale. Marka horena waxay usoo diri jireen qaaradahan Afrika iyo meelaha kaleba dad loo yaqaan calosha u shaqaystayaal, shirkada ahaa iskood u shaqaysto, boqortooyadana la shaqaysan jiray oo ay qaybtooda hantida iyo waxay soo dhaceen ooliba jiray. Marka adi isku celcelis sidaba Afrika wuxuu Ingiriiska u yimid oo u qabsaday qarnigii 18-aad.
Waa tahay inta sida aynu ka warahayno Maxamed oo wadamo badan ku yaala Afrika ayaa dowladan Ingiriiska iyo boqortooyadii Ingiriisku ay gumaysan jireen. Geerida boqoradda sidee ayaad isleedahay Afrika waa looga arkaa?
Waa isku dhex jir. Inta badan dowladuhu af diblomaasiyadeed bay ku hadlayaan, dhammaan si diiran bay yani ugu soo tacsiyeyeen, waxayna tuseen in ay la tacaadufayaan geerida ku timid boqoradda sida caalamka intiisa kaleba. Dadweynaha laakiin way kala qaybsan yihiin. Dadweynaha qaaradda Afrika dad badan waxay u arkaan in aynan mudnayn in ay usoo tacsiyeyaan lana murugoodaan, sababtoo ah taariikhdii hore ee soo dhexmartay Afrika iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa mid madow ah, mid yacni ku astaamaysneyd gumaysi, adoonsi iyo maxay aheeday boob ay boobtay imberatoriyadii Ingiriiska, hantidii ay dadka iska lahaayeen. Kuwo kalena waxay u arkaan in ay xadaarad u keentay in boqoradda ay mataqaanay xilligeedii ayada soo afjartay gumaysiga, in mataqaanay ay u arkeen muxuu ahay inay ahayd mid runtii waxyaabihii hore ee boqortooyada aabaheed iyo wixii ka horreeyay kusoo dhaqmahayeen tu ka duwanaato oo fududeyso in dowlado badan ay madax banaanadaan, una bedeshay mid wax ku ool ah oo waxtar u leh Afrika, iyada oo hanaanka Commonwealth-ka ama barwaaqa sooranka u bedeshay dowladii hore u soo gumaysatay.
Waa tahay waxaa jiray wadamo badan oo kale oo Yurub ku yaala oo Afrika iyo dalal Eeshiya ku yaala iyo wadamada Caribbean-kaba iyaguna gumaystay. Marka la barbardhigo gumaysigii Ingiriisku, ma jiraan waxyaabo uu kaga duwanaa gumaysayaashii kale sida Faransiiska iyo Talyaaniga oo kale?
Haa, wuu jiraa, wuxuu kaga duwanaa, wax badanna way ka sinaayeen. Waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen waxaa weeye Ingiriiska sidiisaba gumaysigiisu laba istaraatiijiyadood buu lahaa. Waa mida meelaha uu macnaha ay dadku dabacsan yihiin ama jilicsan yihiin ama uu arko in ay dadka qaarkood iska celin karaan, wuxuu saari jiray gumaysi dadban. Meelaha ay dadka iska celin karin ay jilicsan yihiin gumaysi toos ayuu saari jiray. Marka waxaa ka mid a meelaha gumaysiga dadban uu saari jiray sida hadda Soomaaliya meelaha uu ka gumaysay oo dhan, wuxuu la galay waxa la yiraahdo protectorate oo ah mataqaanay iskaashaanbursi iyo in ay dalladiisa soo hoos galaan oo nabadgelyo ahaan ay hoos galaan Ingiriiska. Qaabkaas ayuu ula tacaamulay iyadoo oo mataqaanay Sayid Maxamed Cabdilxasan halka dagaal kafol kafol uu kula jiray. Marka sidaasaa keentay inuu ka yar dabacsanaado meelaha uu arko in aynan jirin dad adag oo iska celin karana si toos ah ayuu gumaysigu u saari jiray. Marka dadka ayagu isku diri jiray, dhexdooda ayuu wakiilan jiray, jiifaf iyo waxba u sameyn jiray, way ka duwanaayeen laakiin gumaysayaasha kale. Tusaale ahaan Faransiisku habka isagu wax u gumaysan jiray waxay ahayd qaabka la yiraahdo assimilation oo ah qaabka in uu qofka milmo oo madowgaba isagoo madow ka lermadow uu uurka ka noqdo Faransiis, had uu ka noqdo uurka oo uu qaato muxuu ahaa dhaqankii iyo diintii iyo hanaankii Francisco isku arko nin Francis oo madow tusaale ahaan, halka Talyaaniga uu ahaa waxshi yani muxuu ahaa fashista ah oo isagii Jarmalkaba aad iyo aad u kululaa gumaysigooda oo si toos ah u amar taaglayn jiray oo waxba aanan xiirin jirin oo xuquuq dad iyo aanan fiirin jirin in ay un ka macnaha liidaan oo ay ka faa'iidaystaan duruufta ay ku jiraan weeyaan. Waxa ay ka sinaayeen gumaysayaashaasi waxay ahaayeen in ay boobaan oo maxay ahayd ay bahadilaan dadkii iyo meelihii ay gumaysanayeen, hantidooda booban, xooggoodana ma taqaanaa ay adeegsadaan, waxna ku soo saaraan iyagoo ku kala tartamayay Yurub oo dhan sida ay u kala leeyihiin gumaysiga, maadaama khayraadka ka soo baxaya dhulkaasi lagu kala hormarayay, maadaama warshadahooda waxyaabaha ay soo saarayaan yani maadada ay Afrika laga helay, maadaama awoodda la adeegsanayay xoogga wax lagu soo saaray ay Afrika ahayd, ninba ninku ka dalbadan yahay ka macnaha gumaysiga badan yahay ayuu ka awood badnaayo ka muxuu ahay hodnaa.
Waa tahay adiga oo soo koobaya Maxamedow, dad ka faallooda arrimaha boqortooyada iyo Afrika waxay sheegeen in markii ay boqoradda nimanka dhimatay ay xilka la wareegtay inay dardar gelisay inay dalalkii Afrika ee Ingiriisku gumaysan jiray ay xorriyadda qaataan. Taas adigu ma qabtaa?
Taa waan qabaa, laakiin ma aha mid ayada ka timid. Berigaasi waxaa isbedelay awooddii Maraykan ayaa noqday quwadda koowaad. Maraykankana waxay aaminsanaayeen fikirka la yiraahdo liberalismka iyo xoreynta iyo madax banaanida gumaystihii iyaga naftooda looga dabategay Maraykanka oo Ingiriisku ku gumaystay dowladda ugu horreysay ka xornimo qaadatay bay ahayd. Marka wixii bay markay awooddi heleen meelmariyeen siba ay marka Ingiriiska uu usii haysan karay gumaysi ama usii gumaysan karay dalal kale hadduu doono xataa maba ay jirinba. Marka cadaadinkii imaaneysay Maraykanka iyo dabeel socotay oo xoreyn ah oo cadaadinaysay muxuu ahay dowladihii Yurubiyaanka ahaa ee gumaysayaalka ahaa ayaa mataqaanaa ay keentay in ay si dardar geliso oo sii dayso. Muxuu ahay waxaad ogtahay in meelo dambe meelo weliba ay kusii dambeeyeen ay jireen gumaysiga ee Ingiriiska sida Zimbabwe oo kale, Rhodesia la dhihi jiray, South Africa oo ogolayd in ay sii haystaan muxuu ahay cadaankii tirada yaraa oo in badan taageero ka heli jiray Ingiriiska.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed. Dhegeystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida ama mikrofoonka. Maxamed Xasan Dable oo ah gorfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanidkaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa. Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah ee ha isdilin, ee halis ha isgelinin, muraayadda noo dhexaysa ee kaama celinaysa xabadda, ee lacagaha meesha ku jira oo weliba 19-ka iyo 20-ka iska soo dhiib.
Waa nin tuuga oo damacsanaa inuu bangi dhaco oo si la yaab leh u fashilmay, kadibna sannado badan oo xabsi loo diray. Waxaa kaloo nidii hayaa oo inuu caawana ku wada caweyn doonaa. Hubintii alaabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana uu marti inoogu yahay Abwaan Cabdiraxmaan Xaaji.
Ku dhameeyo haddaan u dhiran waayo arrinta waxay ku tiri waxaan kuu sheegayaa ma jiro ilaan magaalada yimaado iyadoo madaarka ku soo socota ayaa waxay ka codsatay wadihii gaariga inuu dedejiyo si aanay u habsaamin shil bay galeen nifaloodiga ahayna tiri waa cadaysay koomay ku jirtaaba
barnaamijkuna waa caweyska washington dunidan ay guudkeeda ku nool lahay ay si joogta uga dhacaan fal dembiyeedyo kala gedisan oo ay geystaan dembiilayaal raba amaba xambaarsan damacyo kala duwan oo iyaga u gaara waxaana ka mid a meelaha sida weyn ee loo ilaaliyo islamarkaana ay xilliyo kala duwan ay ka dhacaan fal dembiyeedyadu goobaha bangiyada ah ee ay dadku lacagaha ku kaydsadaan kuwaas oo inta badan bartilmaameed u ah burcadda maadaama ay og yihiin inay lacagi taallo hase yeeshee tuugta goobahaasi beegsada ayaa ku kala duwan xeeladaha ay adeegsadaana si damacooga si ay uga dhabeeyaan dhowaan ayaa warbaahinta dunidu iyagoo ciidamada ammaanka soo xiganaya ay baahiyeen nin isku dayay inuu bangi dhaco balse faramadhnaan kala tegay kadib markii warqad hanjabaad oo u dhiibay mid ka mid ah howlwadeennadii bangigaasi ay ku adkaatay in la akhriyo kadib markii ay fartiisu xumaatay bal ninkaasi oo tallaabadaasoo keliyata aan ku eekaan inaase yeeshee fal dembiyeedyo kala geystay ayaan soo dhoweyn doonaa wariyaha iyaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya sheekadaasoo dhammaystiran
ninkan wuxuu ahaa nin oday ah sheekadana waxay ka dhacday dalka ingiriiska marka nin oday oo waayeel oo 76 jir ah
markaa ninkani bangi buu isku dayay inuu dhaco farsamada uu adeegsaday oo bangiyadan ula tegay maxay ahayd
sidaan la soconno cabdixakiin tuugta marka ay bangiyada dhacayaan qofba wax buu adeegsadaa sibay isu soo abaabulaan qaar baa koox koox isu soo raaca qoryo soo qaata qaaraa bistoolada soo qaata kuwa mindiyo wata marka ninkan odayga ah intaasoo dhan waa ka duwanaa si ka duwan ayuu usoo galay bangigii wuxuu ka mid noqday dadkii leenka ku jiray oo adeega loo qabanayay safka ay soo galay siduu leenka ugu jiray wuxuu u yimid dadka maaragtay dadka caawiya oo u adeega serviceka u sameeya ama lacagaha siiya ama hadday wax ka qaldamaan qofka ka caawiya gabar ka mid a marka daaqadda ayuu warqad uga dhiibay meesha maaragtay aqoonsiyada iyo kaararka bangiga qofka ku shaqaynaya ama ku caawinaya looga dhiibo marka warqaddii ayuuna qoraal ugu qoray
qoraalka marka maxaa ku qornaa
qoraalka uu gabadha u dhiibay waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah ha isdilin halis ha isgelinin muraayadda noo dhexaysa kaama celinaysa xabadda lacagaha meesha ku jira oo weliba 19 iyo 20-20 iska soo dhiib haddii aadan saa samayninna adiga iyo weliba dadka macaamiisha ee meesha jooga halis ayay geli doonaan waxyeelo weyn ayaan gaarsiin doonaa sidaas ayaa warqadda ku qorneyd
markaa dee gabadh dhalinyara oo soo fadhida bankigii haduu nin soo dul istaagay warqadda hanjabaadda noocaasa u gacan geliyey de waynu garan karnaa xaaladeeda de ma dhiibtay markaa wixii ay gacanta ku haysee
run ahaantii horta xeelada odayga caadi maysan ahayn intaas markay dhacayaan dadka bangiga jooga waxay moodaan inuu ka mid yahay dadkii macaamiisha ahaa oo adeega loo qabanayay marka gabadhii warqadii ayay fiirisay way garan weysay way iska dhigtay danaheedii kasii wadatay
marka say u garan weyday warqadda
qoraalka farta uu kusoo qoro ayaa ahayd wax isku dardarsan oo aada runtii aan loo fahmi karin marka qoraalkii ku wareegtay way fahmi weysay wixii ku qornaa kadibna danaheedii ayay kasii wadatay
dee markaa ninkii sidiiba ku dhaqaaqay oo dee suuqiisa ku galay mar haddii la fahmi waayey uu arkay wixiisiina aan waxba ka soconin
ninka intaa oo keliya kumuusan ekaanin markii uu bangigaas ka baxay uu sii socday bangi kale ayuu tegay isla sidii oo kale ayuu sameeyey oo warqadihii wax kusoo qortay mid ka mid a oo hanjabaadaha ahayd ayuu u dhiibay kadibna gabar kale ayaa ka baqday oo qoraalkii fahamtay way ku qalqashay kadibna lacag ay siisay oo ilaa iyo 2,400 pound ah marka sidaa ayuu lacagtaasina ku qaatay oo uu bangigii kaga baxay
marka de bangiga hore waa suurtageli weyday kii labaad buu tegay lacagtan ka dhacay de ninkii laba bangibuu isku maray wax sahlan maaha labadaba isku farsan buu adeegsaday midna waa suurtogashay midna waa suurtagelin de sidii buu ku fakaday mise waa la qabtay
ninkii markii uu ka baxay bangiga uu lacagta ka qaatay bangi kale ayuu sii tegay intii kuma ekaanin bangi saddexaad sidii oo kale ayuu sameeyey wuxuu islahaa kanna bal ku day oo waa intaasoo lacag kale aad ka heshaa halkiisi ayuu kasii watay tuugnimadii iyo dhicii laakiin sheekada way ka duwanayd labadii bangi ee hore bangigan iska caabin ayuu kala kulmay qofkii ma aragtay kaashiirka ahaa ama dadka caawinayo fadhiya meesha qasnada ay isku dhaceen waa isqabsadeen marka waa isu gacan qaadeen dagaal ayaa dhex maray kadibna wuu cararay markii la qaban gaaray oo bangiga ayuu sidii uga baxsaday marka bas ayuuna sii raacay
markaas ay booliska ku soo qabteen ay ugu suurta gashay.
Waa la riboot gareeyey bangigii dambe ayaa laga riboot gareeyey, iyo sidoo kalena waxaa la ogaaday bangigii ugu horreeyay uu tagana warqadii ayaa dib loo eegay oo loo analyse gareeyey, wixii ku qornaa ayaa laiskuga geeyey. Waxaa la ogaaday inay hanjabaad ahayd, marka booliska ayaa lagu wargeliyey bangigii dambe, sidoo kale booliska ayuu wargeliyey. Marka kadib kaamirooyin ayaa qabtay baskii uu raacay ayaa la ogaaday, sidoo kale haddana baskii kaamirooyin ayaa kusii xirnaa. Dabagalkii sidii loogu waday ayaa gurigiisii lagu tegay, baaritaan ayaana lagu sameeyey. Kadibna waxaa la arkay dharkii uu watay markii uu bangiga galayay, iyo qoraallo ama warqado cadeymo ah oo fariimaha uu ku qoraayay hanjabaadaha ahaa si uu bangiyada ugu dhaco.
Ugu dambeyntii haddaynu eegno, dee nin yarba maaha, waxaa tiri waa 76 jir. Farsamooyinkana uu isticmaalayaa hal maalinna isku maray saddexdaasi bangi, tamarta ku jirtaanba caadi ahaynba. Dee maxaa laga yeelay marka ninkaas oo kale markii la qabtay booliisku gacantiisa soo galay?
Ninka markii la qabtay waa dacwad ayaa lagu soo oogay oo dembiyadii uu galay ah, dhaca iyo weliba halis nafeed inuu dadka qalqal geliyey. Marka dembiyadii ayaa ku cadaaday, kadibna maxkamad ayaa xukuntay oo 6 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. Inta aynaan dhegeystayaal xubinta Halabuurka iyo heesaaga u gudbin, bal markana aynu wada maqalna heesta qoys ee ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniintii Maxamed Axmed Kuluc iyo weliba Xaliima Khaliif Magool.
سديدي برعلو وتي قنعي ويذي نفتيدو وتي قرس ويذي حلوكي واتا لقم ماذيش عيلك واتا دحيق ويذي وتان لقم ماذيش عيلك واتا دحيق ويذي واتي تقصر يقول لفتي واتي تقصر يقول لفتي كل هدين قيس نهي قيمي تعيلك قبطي غرمس وعلنا كل هدين قيس نهي قيمي تعيلك قبطي غرمس وعلنا حد قيلنا سيدا ما يسكو قبنا مسوا قصنا مسوا قصنا حد قيلنا سيدا ما يسكو قبنا مسوا قصنا قصنا مسوا قصنا قيل لا قر
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysiga barnaamijka caweyska Washington siiye Abwaan Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo ku magac dheer Xaaji oo sidoo kale marka laga yimaado inuu halabuur yahay ah gudoomiyaha kooxda xidiga geeska. Waraysigan oo ay magaalada Hargeysa kaga qaaday wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaan idin kala bixi doonaa Abwaan Xaaji iyo waliba Sagal.
Sagal Mustafa, aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo bahda V O A-ba. Waana dhowahay
waxaan Cabdiraxmaan ugu horeyn hadii aan ku weydiiyo dhinaca abwaanimadaada ama suugaantaada kala duwan goortii kuugu horeysay ee aad wax curisay ama aad ogaatay inaad wax curin karto goor mahayd?
Sagalay, waxa aan sida xaqiiqda ah suugaantu ha kala macno badnaato oo ha kala wanaagsanaato, laakiin inaan wax isku dayo waxa aan bilaabay anigu dugsiga hoose ku jira. Waxyaabaha igu dhiirigeliyeyna waxaa ka mid ahayd aabahay oo sugayahana oo sugaan fara badan sameeyey, iyo bulshada oo inta badan iska aaminsan qofku haddii uu yacni waxyaaba wala hidaaroora. Marka isku daygii ugu horreeyey wuxuu ahaa anigu dugsiga hoose ku jira, waanay la koraysay undaadeyda sugaantiyo marba heerka ay gaarsiisnayd waxay ahayd un gadahayga in la faaca.
Cabdiraxmaan, waxaa tahay nin dhalinyara. Cabdiraxmaan Cumar Xaaji halkuu ku dhashay horta sanadkii baa soo dhashay?
Igasoo da'da laga inta badan aan lagu dhiirranin. Anu waxaan ku dhashay waddanka Qatar, waxaan dhashay 1990-kii, ma yari haatan 2003.
Waagaag, suugaantaadu waa badweyn, bal heesta ugu horeysa jecelahay inaynu dhageystayaasha bal aynu u saarno waa heesta haddaan kugu daadan waayo. Waana hees qiso dhaba. Heestaasi maxay ku timi?
Heestaasi waxay ku timi waxaa jirtay nimaan saaxiib nahay ayaa waxa uu sugayay inaan xiriir wanaagsan ka dhexeeyo arintooda guur maraysay, ayaa waxay noqotay in ay waddanka timaado iyo halkii uu ku noolaa xilligii ay baarlamaan iman lahayd ayay wax iska daba mareen. Inantii waa sanadkii labaad oo 2016 way usoo sawirta way usoo dirta inay soo baxayso xilligaa ku qoranta, waa tan suurta geli weyday. Sanadkii saddexaad ayay tiri waxaan imanaya maalinta eheblaayo tigirkii bay haddana usoo sawirta, deetana wuxuu sii intuu meel tigidhada ah ayay ka shaqaysaantalo. Markii saddexaadna maalintii ay ku qornayd way suurta geli weyday, laakiin maalintii ku xigtay bay timi. Erantu waxay ku tiri waxaan kuu sheegayaa ma jiro ilaan magaalada imaado, iyadoo madaarka soo socota ayaa waxay ka codsatay wadahii gaariga inuu dedejiyo si aanay u habsaamin. Shil bay galeen. Ninkan wadiga ahayna tiri wacaysay koolay ku jirtaaba. Heestan waxay ka bilaabatay dartay dhaawacaad mudatiyo dhibaato waxay ku gaaray intaan kaa dhaya xaqiiq haddaan kugu dhaadan waayo.
Sidaad waayaha dhankaaga, baraarugu leeci weyday.
wahgaag abwaan xaaji intaas aadaynu kaga soo noqono heestaasi bk ee haddaan kugu dhaaran waayo waxaa jira abwaanadu iyo jacaylku ma kala maqnay inta badan heesahaagu waxay u badan yihiin dhinaca jacaylka dhinaca kale wax la buufinaya qaarkood way fara badan yihiin waxaa jira qaab ka duwan heesaha qaabkii loo sameyn jiray oo loo yaqaano tidcan ama heesuhu ay ku dhammaato xaraf iskumida ma jiraan heeso aad ka samaysay qaababkaasi tidcanta
ha sagalay way jiraan horta hanaanka tidcanta la yidhaahdaa waa asal ahaan waa qaafiyada carabta oo xagga dambe inay isaga wada ekaato waqti sii horreysay baa waxaan daawaday waraysi fanaanka cumar aadan sheekha imikaan idhaahdo oo ka sheekeynaya cumar macalin oo u sameeyey heestii ugu horreysay ee systemkana oo sidriga maad gelin lahayd suuban mise socobaad oran lahayd saacan heesta tiraahda oo in xagga dambena laga simi karo qaafiyadii iyadoo loo ilaalinaya xarafraaceyni markaasay ugu dhalatay inaan isku dayo way jiraana heese badan oo isku qaab ku dhammaanaya heesta ugu horreysay aan ku bilaabin waxaan hilaacba qaada xarafkeedu waa nac waxay ku dhammaataana waa nac ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman naawilaada maan filan naruuradiiyo jaaha furan naxariistiiyo jacaylka badan nasteexadii wanaagga bilan adduun noloshiisa wacan nagaashaada igu filan korkaaga nalbaa suran dayaxa nuurkiisa shidan nimcoy adigaa ka dhigan faadumay baa halkaa ka dhigay fanaanku nimcoy adigaa ka dhigan niyadiiyo maanka culan nabdiga adigaa ku qoran udayga adigaa ku mudan aftan xaggaaga u diran ugeel cishqi baa ku furan nasiibkana rabbi baa u maqan jacaylka nacabkiisa badan naxligiyo warkooda daran nacam weligaah oran itaaqanaha iga filan waa waxay ku dhammaanaysaa dhammaanteedna.
qaybo kaloo dhegeystayaal wareysiga ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawiiska Washington ee soo socda. Gudahana barnaamijkeeni toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Awiska Washington ayaa intaas ku dhann Cabdi Xakiim Maxamuud Shirow ayaana soo jeedinayay hadii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu dar karno. Ciidamada dalkaasi Lubnaan ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen nin looga shakisan yahay in uu yahay mukhalaskii doontii ugu dhimashada badnayd ee dhowaanahanba ku degta bariga badda Mediterraneanka. Ninkaasi oo u dhashay dalkaasi Lubnaan ayaa qirtay abaabulka hawsha tahriiminta ee dhinaca badda oo muhaajiriin loo waday dalkaasi Talyaaniga. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Filippo Grandi ayaa waxaa dhacdadan uu ku tilmaamay masiibo qalbi jaba. Ugu yaraan 14 qof oo la soo badbaadiyey ayaa islamarkaasina waxaa la sheegayaa in lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala Suuriya, xaaladooduna ay ka soo reynayso iyadoo 6 kalena ay bogsadeen oo laga saaray cusbitaalka. Waxaa la sheegayaa in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dhowr qof oo weli la yahay tan iyo Khamiistii oo doontu ay degtay. Ciidamada Israa'iil ayaa waxaa maanta ay toogteen islamarkaasina ay direen darawal Falastiini ah oo la sheegay inuu isku dayay in baabuurkiisa u dardarsiyo askar howlo ilaalina ka waday daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegeen askarta iyo warbaahinta Israa'iil. Dacdadan ayaa ka dhacday meel u dhow magaalada Naples ee waqooyiga daanta galbeed, halka oo xudun u ahayd rabshadihii iyo gacankaadalkii ugu dhimashada badnaa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee dhulka la haysto tan iyo sanadkii 2016. Ciidamada Israa'iil ayaa dhaqdhaqaaqyo dheeri ah ka waday waqooyiga daanta galbeed tan iyo markii Falastiiniyiintu weeraro dhimasho badan dhaliyay ay ka geysteen gudaha Israa'iil gugii hore, iyadoo oo dhowr qof oo weeraradaasi geystana ay ka yimaadeen aaggaasi. Haatanna xaggii muusiga, haddii aan jallacno ku soo dhawaada heesti Baladweyne iyo Xasan Aadan Sabatar. heestaasi beledweyne uu qaaday xasan aadan samater waxay ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida ee v o a. intaan dhegeystayaal mar kale hawadu kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daandure oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.